Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysadyýat, banklar we halkary maliýe guramalar boýunça ornatary 51 ýaşyndaky Besmurat Hojamemmedow saglyk ýagdaýy sebäpli işden boşadyldy. Ol bu wezipä 2015-nji ýylyň iýulunda işinde kemçilik koyu verenli uçuyun ilip vedipesinden oşadılan Ana Muhammed Koçiyev'in oruna verilenipti. Hükümette kadr çalışmalar, ministerlerden ve hakimlerden bildirilen nagililikler, yurdun energi narıklarının global ardağınlamağı, Rusya, İran yali iyir gaz alıcılarını yitirmeği, Aziya oyunlarını karşılan, ağır harazatlar derarlı çekken iktisadi kıyınçılıklar ile bir hatarda barha yığzımlaşyanı mengdeyar. Prezident aprel ayında bir wada iksan ornatarını, Newt Gaz toplumuna cevap veren vicepremier Yağışıgelli Kaka Öfkemde Oğuz Hocalık toplumuna cevap veren vicepremier Recep Bağdarifi vedipelerinden osattı ve kadr salçıkları kainçler beylek pudoklarda hem devam ediyar. Ministerler Kabinetinin 31. Ağustos meclisinde prezident odol yolbaşçıların çalışan esas iki pudoğunun Newt Gaz hem de agrosanagat toplumlarının hem işinden nägilediğini aýtdy. Hususan prezident ýurdun agrosanagat buğdaýynyň nägile we daşardan import edilýän agyr önümlerinin kemeldilmegini talap edýär. Eýsem bu ýagdaý türkmen hökümetini emele gelen kadr gelli geçerligi soňsuz käňişler nämäni aňladýar? Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Banner Türkmenistanyň prezidentiniň barha kän lapkeç bolýanlygyny we şol wagtda hökümetiň ýurtda işleriň ýörmek üçin näme etmeliligini düşünýäni meňzemeýänligini aýdýar.
You know, I mean, he let go of the guy that was in charge of the economy, the banks, today. He dismissed him. And what was he really supposed to do?
Ol bugün yurdun iktisadiyatını, banklarına cevap veren yol vasatını vedipesinden boşattı. Eytem ol, neyem etmeli. Biz Türkmenistan'ın esasi eksportunun gazlığını, yurdun ağzından 60-70% giyir decesinin gazdan geliyenliğini biliyarız. Emma aynı olar beyleken gaz satmayarlar. Dine Hatay'a gaz satyarlar. Onun bir yagdaydı yurda verur pulu nereden almalıyıp Bruce Panier soruyar.
And they're not selling much gas anymore. Just to China is the only country. So how are you supposed to get money to run this stuff?
Şeyli'de ekspert Türkmenistan'ın bank buğdağının işinin dürlü çayaklendirmeler, pul çıkarmağı ve beylek transaksiyelere girilen qadaganlıklar yararlı iş yüzünde dol toktudulmak yağdayını salınanlığını verledi.
So I'm not sure what he expected from Hojamemmedov, what he could possibly do to fix these kind of problems.
Men onun bu yağdayda şeyli problemlerin çözülme üçün Hojamemmedov'tan neme qarasyanlığını düşünen moktip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan agrar yurt we yerli şertler ýylatyň agyr önümler bilen dol lineal üpçün edilmegini mümkinçilik görýär. Emma soňky 10 ýylda ýurdun bazarlaryna goňşy ýurtlardan import edilýän owhozlyk önümlerini barha köpelenligi aýdylýar. Berdimuhammedow soňky geçiren mejlisinde hem bu ýagdaý boýnarly we agyr önümleriniň importynyň azaldylmagyny talap etdi. Merkezi yurtlar boyunca ekspert Panier Berdimuhammedow'un bu talabına hem loğukı, mantık görmeyer.
He said, we have to stop importing so much food. We have to stop importing, you know, agricultural goods and stuff.
Ol, biz munçakayan ağzı import etmeliler. Biz ovhozuluk önümlerini import etmek toktatmalıyar. Eğitim bir yerde çözgüt neymi? Adamlar iğmesini koymalıyar. Onun loukosunu düşünmek kuyun. Asla bir yerde louko yok deyip Panier Azatlyk radiosuna aytti.
It's hard to understand his logic. There is no logic, actually.
Türkmenistan'ın ağzı karitlerinin import edilmeğini azaltmağı, eksport arttırmağı talep ediyen prezident, bu yıl yurtta buğday öndürmek planının doldurulmağını ve öndürülen buğdayın hiilinin gov değerliğini hem boynarlı. Sonun her resmi metduğatta Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan bir neçek edek ağzıklık buğdayı satın alanlığı havar verildi. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow bildirýän nägililiklerinden tapawutlykdy. Döwlet ýetirilýän türkmen medeniýeti ýurtda owhozlyk önümleriniň bolçulygynyň döredilendigini habar berýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Medpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Medpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar günnelü gepleşenmede men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar Aşşabadın kommunal gullugynyň işärleri tarapyndan şäheriň käbir köçelerinde itpişikleri awlamak çärelerinin gaýtadan güýçlenendigi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tassyklamagyna görä 31-nji awgusta saat 17:00 töweregi mämişi reňkdäki uly ulalarda gelen işärler paýtagtyň Göroglu we Nur Muhammed Andalyp köçelerinin çatyrynaky jaýlaryň töweregiňde iýsiz jandarlary tutmaga girişipdirler. Gurun edilýän sebitde ýaşaýan we öýsüz haýwanlar bawatyna rehimsizlikler barada maglumat bermek bilen tanalyan grajdan aktivisti Galina Kucherenko özüniň bu ulaglary gören wadyna köçä çykandygyny we olary iýdine uğratmak üçin başaran ähli zadyny edendigini aýdýar.
Я подхожу, говорю: "Ты водитель вот этой машины?"
Мен улоң голойнакы адамларын биринин янына барып, улоң сүрүжүсү сенми деп сорадым. Ол мага хава мен деди. Менем оңу мен сени сүрөтү түшүрөк ве видео ядыга этчек дедим. Шондон соң ол мени пайыш сөздөр менен кемситмеге башлады. Мен эм үчүн келендиктердин сораанымда ол мага хайванларды өлтүрмө үчүн келдик. Бизде юрита буйрук бар. Бизди şu yere çağırdılar dedi. Şeyledi ol özlerine hayvanların ehlisini tutmalı ve oların hayvanı bağına alıp gitmeli diýlendigini hem aýtdy diýip Kucherenko gurrun berdi. Aktivist şondan soň özüniň olary video düşürmäge dowam etdirendigini we işgärlere bu maglumatlaryň internetde çap boljakdygyny duýdurandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Пиши куда хочешь. У нас есть свой президент. Всё. Мы ему только поклоняемся.
Олар маңа нире эслесең яды бер. Биздиң президентимиздин диенне диярс дейди. Соңра олардын бири бир жерлерге жаң этти ве шондан соң олар киттилер. Биз бу жерде яны 2 саат ялы караулдук этмеге дәвам эттирдик деп Кучеренко белледи. Ол бу чаралардын Көрөглү көчөсү менен Нур Мухаммед Андалиев көчөсүнүн чатырында Түркмөнстандын Дәүләт университетинин химия факультетинин тәди окуу бинасынын ачылыш дарасына көрүлген таярлыклар менен баглашыклыгын сөзүнүн үстүнө кошту. Мунунан Başka Kucherenko öz gıydına hopsuzluk kulluğunun işerleri yağlı olup görünen adamlar tarafından hayvat atılandığını, ona icin şu nemi etse de ertir sesini çıkaraymasın deyilip duyduruş berlendiğini gurrun berdi. Kucherenko 1. sentyabrda dangdan saat 5:00 töweregi Döwlet ulagynyňaky kommunal kulluğun işerlerinin gaytadan öz yaşayan sevitini gelendiğini, şonun son pişigin gıyqılık sesinin eşitilendiğini hem belledi. Aşşabatda kommunal kulluğun işerler tarafından köçedäki iýsiz jandarlaryň gaýtadan tutulup başlanmagy, şäheriň käbir sewitlerinde itleriň gözi iýlerlik derejede köpelendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Mundan ozal bolsa Aşşabatdaky grajdan aktivistleri türkmen häkimetleriniň paýtagtyň ähli künjeklerinde öýsüz haýwanlary awlamak boýunça giň gowrumly çäre geçirýändigine, olaryň zeherlenip öldürilýändigine habar beripdiler. Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky söhbetdeşleri yerli häkimetleriň bu çäreleri paýtag Aziýada 2017 halkara sport çäresine taýýarlamak üçin amala aşyrýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada garaşsyz çeşmelerden gowşýan maglumatlary Aşşabadyň häkimetleri tarapyndan resmi derejede tassyklatmagy synaşdy. Türkmen häkimetleri şol sanda Aşşabadyň kommunal idaralarynyň ýagny öý hojalyk gullyklarynyň işgärleri bu ýagdaýy kommentirlemediler. Bu mesele Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdelerinde de dýpden gozulmaýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Öýsüz haýwanlar bilen bagly dawadan soň Berdimuhammedow dawaraly açylyşa gelmedi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşwadyň merkezine prezidentiň hut özüniň gatnaşmagyna açyljakdygyna garaşylýan täze binalaryň töweregini öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen ýüze çykan gök galmagyndan soň öň planlaşdyrylan dawaraly çäre geçirilmedi. Magtumladyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň himiýa fakultetiniň täze binalar toplumynyň 1-nji sentýabrda geçmeli açylyş dawarasy üçin taýýarlyk işleri mundan bir hepde töweregi uzal başlanypdy.
paýtagtyň Göýeroğlu we Andalyp köçelerini uğruna yerleşýän binalaryň töweregine täze agaş nahallary oturdulyp ýollary ýuwmak we daş töweregdäki jaýlaryň öň taraplaryny timarlamak işler geçirildi. Gurrun gidiyen sevitte yaşayan ve alınıp barlayan tayarlıklara gözüş hayat dolan. Hayvanların hak hukuklarını koruyan aktivist Galina Kucherenko'nun aytmağına göre tayarlık gece günlüğün devamını yerli resmilerin gözüçlüğünü alınıp barlıptır. Köçü süpürücüler her gün arasızçılık işlerini geçirdiler. Yolların iki boyunlaki ağaçları da çapvayırdılar deyip Kucherenko Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Постоянно, каждый день, вот эти уборщицы, они каждый день мели мусор.
Даварлы чаряның geçmeli günü, ягъни 1 сентябрда даңдан мәште биналар топлумына талиплар ва башка да адамлар кетирилип, дир коридор дүрүллү. Севит дүрүлү бедеглер билен беделли. Эмма 5 сааттан аш вакыт geçти де, севити ачылыш чарасы үчүн не президент келиптир, не де нехиледер бир давара кечирилиптир. Talipler dangdan saat 5-den beri eýem şu ýerdedi. Günü 10-20 ýarynyň hem olar ýyllaryna gitdiler. Prezident Berdimuhammedow gelmedi diýip haýwan hukuklaryny goraýjy Galina Kucherenko gurrun berdi.
И половина 11-го ровно, они все разошлись. Он не приехал.
Kucherenko bir hepdeden beri ýokary derejede görülýän taýýarlyklara garamazdan dawaraly çäräniň geçirilmezligini, mundan bir gün öň tewitde öýsüz haýwanlary awlaýanlara meňzeýän ulaglaryň peýda bolmagy we munyň bilen baglanyşykly habaryň internetde peýda bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Men prezidentiň anyk näme sebäpden açylyş çäresine gelmedigini biljek däl. Yönü mundan bir gün öň Sivitdäki öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly bolmagy mümkin dip Kucherenko sözüni jemledi.
Видимо, может быть, вот эта информация, что мы вот что-то с животными связаны.
Ýatlak geçdik. Aşgabatda sentýabrda geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň şäginini, öýsüz haýwanlaryň awlanyp öldürilýändigi barada köp sanly maglumatlar peýda bolupdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda awtobus gatnaşyklary seýrekledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şu gün ýagny 1 sentýabrda ýer-ertirden Aşgabatyň köçelerini ýolagçy awtobus gatnaşyklary togtudyldy. Paýtagtyň Paraghat 7 we Paraghat 8 etrapçylarynyň geçýän 18-22-41-13-10-73-40-23-26 belgili awtobuslaryň gatnaşyklary seýrekläp, jemgyýetçilik transporty her 40-50 minutda durulga geldi. Paýtagtyň dispetcher bölüminiň atlandyrylmazlygyny soran işgärinin biri şu gün her ugur boýunça juda çäkli derejede awtobuslaryň goýurylýanyny mälim etdi. Her uğur oyuncu adatta aksından 2 es seçemesi az avtobus köçülere koyarlı. Kever 18 ve 22 yali belgili avtobusların katnayan uğur oyuncu dine bir ulog çıkarıldı deyip ol gurrun verdi. Galversi de cemgeçilik transportının hareketinin çeklendirilmek varı da ilat köpçülüğünü yönünün hiç heli duyduruş ya da maglumat berilmedi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň dispetcher bölüminiň resmisi awtobuslaryň gatnaşygynyň seýreklemeginiň bilim güni münasibetli dürli binalaryň açylyş dawaralary bilen baglydygyny aýtdy. Adatda aksiýaly açylyş dawaralaryna talipler we beýleki gatnaşyjylary gatnaşdyrmak üçin köçelerden awtobuslar aýrylmaly edildi. Şäherde jemgyýetçilik transportynyň seýreklemegi bilen ýaşaýjylaryň mekteplere, ilkinji jaň dawaralaryna we iş ýerlerine wagtyny baryp bilmeýändiklerine hem ünsiz çekilýär. Köçelerde awtobuslar bilen taksilar hem görnünok. İki ýeke tapdyraýsa-da olar adatdaky narhyndan 2 esse ýokary soraýarlar. şeýdip gyzymyzyň ilkinji jaň dabarasyna giýjek alyp bardyk diýip 30 ýaşlaryň nakliýle gurrun berdi. Şol bir wagtda jemgyýetçilik transport gatnaşyklarynyň näki bökdünşülikler bilen birlikde Aşgabatda Aziýa oýunlary münasibetli has köp köçeleriň ýapylmagy netijesinde paýtagtyň käbir bölüklerini uly awtolog dykmyşyklary emele gelip başlady. Aýdylmagyna görä bu ýagdaý diňe bir uluglu raýatlara däl, eýse piýadalara hem ýarymyz täsirini ýetirýär. Kiyate yaşayıcılar barmalı yerlerine yetmek için ortaço 2 kilometr ağırlığı piyade yürüp geçmeli oluyorlar. Aşgabatda polisiyanın köçe yol hareketine gözükçülük ediyen kulluğunun kebir işgarları Azatlık Radyosu'na veren maglumatını köçelerin 30. Ağustos'tan başlayıp yapılayanlığını ve bunun oktyavr ayının bir neçenli devam edecektiğini aittı. Gal verse de son kullerde paytakta polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun avtoluk hareketlerini çeklendirmek maksadı bilen maşin eyyelerine her dürlü bahanalar bilen cerime yazıp başlanlığı hem havar veriliyar.
Azatlygy line ulgamynda gosmak 423-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylary we talipleri meýilnamadan daşary ruhsaty çykýarlary. Türkmen döwlet habarlar gullunyň maglumatyna görä, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu baradaky buyrugy 31-nji awgustda geçirilen ministrler kabinetiniň ýygnanynda gol çekdi. Resmi nama laýyklykda 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe 2017-nji ýylyň 18-28 sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde yerleşen orta mekteplerin okuwçylaryny, başlangıç orta we ýokary hünär okuw mekteplerinin taliplerini okuw meýilnamasyndan daşary ruhsata goý bermek bellenildi. Mundanyň başga Berdimuhammedow okuyan ähli türgenleri 5-nji Aziýa oýunlaryna gowy taýýarlyk görmekleri üçin diýip bir aýlap okuwdan boşatmagy tapşyrdy we ýaşlaryň 5-nji Aziýa oýunlaryna sportun her bir görnüşi boýunça jan köýerler ýa-da muştoklar bolup hem gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Ýatlatyp geçdik şu ýylyň mart Aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginäki çeşmesi we käbir muallimler Aşgabatda 2017-2018 okuw ýylynyň üýtgedilijekdigi, ýagny bu okuw ýylynyň 1-nji sentýabrdan däldi, 1-nji iýulden başlatmak barada türkmen häkimetleriniň arasynda gepleşikleriň geçirilýändigini habar beripdiler. Şonu Azatlygyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran söhbetdeşi gödeňine tutulan bu üýtgetmäniň Aziýa oýunlary bilen baglanşyklydygyny aýdyp, täze okuw ýylynyň 1-nji çäreginiň Avgust ayının ahirine çenli tamamlanacaktı. Şonun son okuçuların sentyabr ayından tə oktyabr ayının başına çenli dincalşa goy verilecekti barada gurrun ediliyendiğini emma bu barada anıq neticelere gelinmeyendiğini belläpdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmelerinin tasdiklamagyna görä muallimleriň ve enataların aglabası okuların 10 günläp ýatyrylmagynyň çağlaryň ve studentleriň gelecekte oku programmasyny öwrenmeginde kynçylyk döretjekdigini boyun alsalar da şäherde dören transport bökdönçlükleri sebäpli bu pikiri golda yarlar.
Eýem nijeme gün märi laýtada 30-njy awgustdan märi Aşgabat şäherine transport gatnawy juda çäklendirildi. Şu çäklendirme de mektep muallimlerinin de mektep okuwçylarynyň da ýa-da orta hünär mekteplerinin okuwçy muallimlerinin de okuw jaýlaryna öz wagtynda gelip gitmegine juda ul köterişlik berdi. Şonun üçünün bir yerdeyin bir Aziýa oýunlary geçýänsi, umman erbestlätdenlikmin atenelerim, mollumlarım tatsiýet edýärler.
Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Ýönol Aşgabatda studentleriň we okuwçylaryň mundan öňem siýasy köpçülikleriň çäreleri ýidi derli çekilýändigini aýdyp, okuw jaýlarynda we mekteplerde okuwlaryň 10 günläp ýatyrylmagynyň okuw programmasyna o diýen täsir etmejegini aýdýan enatalaryň we muallimlaryň hem bardygyny belläýär.
Bir ön konkurup bolar bir ön kıyılarda da şol siyasi erlere gidiyedik. Geçilmedik oku programmasını. Öğrenin okan öğrenin deyip okusulara tavsiyedik. Ya da olmasa bir sapan devamına 4-5 sapakla geçilmeli temanı kayıfkası okusulara düşündüriyedik deyip. Mektep muallimlerim, orta hüner mekteplerinin muallimlerim gururum veriyeli. Şifkiri yukarı klas okusularının kaderinde orta hüner mekteplerinin okusuyu talip yaşlarının kaderinde.
Dip Bugayev gurrun berdi. Şül Türkmenistan'da Aziya oyunlarını görülen tayarlıklar sebeple yukarı kucağının studentlerinin ençemesinin Tomuzkı deyincalışlarında öylerine koy verilmendiği haber verilipti. Kavir muallimlerin olsa 45 gün delde 30 gün Tomuzkı dehmet deyincalışlarına koy verilendiği aydılıpti. Galı verse de şu günler devlet idaralarında ve yukarı kucağlarında Aziya oyunlarının sport yarışlarına barıp onları iyi derli tomuş edecek can köyörleri sayılap seçmek şehirlerinin geçirilendiği haber verilir. İşyerlerin ve studentlerin kabiri sayılanan adamların sport eşiklerini öz hasabına almalıdığını, bunun için onların her birinin 500-800 manat aralığında pul çıktıcısını etmelidığını aydiyar. Şu yılın 17-27 sentyabrı aralığında Aşşavat'ta geçirilecek Aziya oyunlarının yurtta hedire çenli kurumalaştırılan en yukarı dereceli sport yarıştığı ve onu dünyanın 62 yurdundan sportmenlerin ve yukarı dereceli hükümet resmilerinin katnaşacak aydılyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligi Maksat Ataev bilen dowam edýär. Lavrov Trampy tanqidlamakdan saklanyp ABŞ-nyň talabyny seljeriýändiklerini aýtdy. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Washingtonyň ABŞ-daky 3 rus diplomatiki missiýasyny ýapmak baradaky talabyny öwrenýändigini we mundan soň degişli jogap berjekdigini aýtdy. Bizi jikmejik nota düýün agşam gowuşdy. Biz onu öwrenýär, seljermelerden soň degişli jogap berler diýip Lavrov 1 sentýabrda çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti 2 sentýabrda çenli möhlet berip Russiýanyň San Francisco-daky konsulxanasyny, şeýlede Washington-daky we New York-daky 2 diplomatik missiýasyny ýapmagy tapşyrdy. Lavrov döwlet departamentiniň eglan eden täzeliginden 24 sagat geçmeýänkä çykyş etdi. Bu Moskwanyň 28-nji iýulda ABŞ-nyň Russiýadaky diplomatlarynyň sanyny 1 sentýabra çen 755 adam azaldyp, 455-i düşürmek talabynyň ýanyna gawat geldi. Rus resmileri bu kararın ABŞ-nyň Moskwaga garşy sanksiýalary güýçlendirmegine jogap hökmüne kabul edilendigini aýtdy. Washington Kremlin ABŞ-nyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulanmagy baradaky aýyplamalaryň esasyna Russiýa goşmaça gadagançylyklary giýdipdi. Lavrov ABŞ-ny aralyjy diplomatik ädimleri etmekde aýyplady. Emma Gönümül Prezident Donald Trump'ı ya da onun administrasiyasını ayıplamaktan saklandı. Muaderek ol ozulku Prezident Barack Obama'nın nişana aldı ve Rusya'nın has umut katnaşık saklamanın taraftarı da onun sözlerinin üstüne koştu.
Это вся история с обменом санкционными выпадами, она затеяна была не нами. Затеяна была администрация Обамы.
Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklara zyýan ýetirmek maksady bilen iki taraplaryň sanksiýalaryň giýdirilmegine sebäp bolan tarap bizler. Eýsem Obama administrasiýasydy. Olar Trumpyň prezidentliginiň ilkinji günlerini onuň konstruktiw başlanyşlarynyň öňüni almak üçin, şeýlede onuň Russiýa bilen gatnaşyklary kadalaşdyrmak üçin beren wadalarynyň durmuşa geçirilmegini mümkin gadar kynlaşdyrmak üçin şeýle çäreleri gördüler diýip Lavrov aýtdy. Ol prezident Trump gatnaşyklary ihtiýaj bildirmäge dowam edýär. Prezident Putin hem gyzyklanma bildirýändigini bir näçe gezek beýan etdi. Emma bu iki taraplaryň bolup özara sylygy esaslanmaly. Biz muňa taýýar diýdi. Birleşen Ştatlary bilen Russiýa bilhassa diplomatik çäreler görmekde birek birege günäkärleýärler. Çäreler ilki başda Obama'nın Birleşen Ştatlardaky iki diplomatik toplumlarından orsulary çykaryp olaryň 35 diplomatyny ýurtdan kowmagy bilen başlanypdy. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň aňtaw resmiýetleriniň Putin'in buyurmagyny amala aşyryldy we Birleşen Ştatlaryň saýlaw sistemasyny önümden gaçyryp Trumpyň garşydaky Hillary Clinton'ı ejizletmek maksady bilen guruldy diýen kiber hüjümlerini we propagandalary gaýtawul hökmüne görülen çäredi.